Matto 25-chi bob.
Oxir zamon yaqinlashganda osmon shohligini quyidagiga o'xshatsa bo'ladi. Kelinning 10 ta dugonasi moychiroqlarni olib, kuyovni qarshilagani chiqishibdi. Ulardan 5 tasi nodon, 5 tasi dono ekan. Nodonlari moychiroqlarni olishibdi-yu, ammo chiroq uchun moy olishmabdi. Donolari esa moychiroqlari bilan birga idishlarda moy ham olibdilar. Kuyov kechikibdi. Shu sababdan hammalari mudrab uxlab qolibdilar. Yarim kechasi ana kuyov kelyapti. Uni kutib olgani chiqinglar degan bir ovoz yangrabdi. Shunda qizlarning hammasi o'rnidan turib, moychiroqlarini tayyorlay boshlabdilar. Nodonlari donolariga aytibdilar: "Bizga ham moyingizdan ozgina beringlar. Chiroqlarimiz o'chyapti." Donolari esa shunday javob beribdilar: "Yo'q. Bizga ham, sizlarga ham moy yetmay qoladi. Yaxshisi sotuvchilarga borib, o'zlaringizga moy sotib olinglar." Ular moy sotib olgani ketishganda, kuyov kelib qolibdi. Tayyor turgan qizlar kuyov bilan birga to'yxonaga kirib ketishibdi. Orqalaridan eshik yopilibdi. Keyin qolgan qizlar kelib, "Hazrat, hazrat, bizga eshikni oching," deyishibdi. Lekin u, "Sizlarni umuman tanimayman," deb javob beribdi. Xullas, hushyor bo'linglar. Chunki qaysi kuni, qaysi soatda kelishimni bilmaysizlar. Yana osmon shohligini safarga jo'nab ketayotgan odamga o'xshatsa bo'ladi. U ketishidan oldin xizmatkorlarni chaqirib, o'z mol-mulkini ularga topshiribdi. U har biriga qobiliyatiga yarasha, biriga 5000 tilla, ikkinchisiga 2000 tilla, uchinchisiga esa 1000 tilla berib jo'nab ketibdi. 5000 tilla olgan xizmatkor vaqtni boy bermay, pulni ishga solibdi va yana 5000 tilla daromad olibdi. 2000 tilla olgan xizmatkor ham xuddi shunday yo'l tutib, 2000 tilla orttiribdi. 1000 tilla olgan xizmatkor esa borib, chuqur qazibdi-da, xo'jayin bergan pulini ko'mib qo'yibdi. Oradan ancha vaqt o'tibdi. Xo'jayin qaytib kelib, xizmatkorlardan hisobot so'rabdi. 5000 tilla olgan xizmatkori orttirgan 5000 tillani ham olib kelib, shunday debdi: "Xo'jayin, menga 5000 tilla bergan edingiz. Mana qarang, men bulardan tashqari yana 5000 tilla ishladim." Xo'jayini unga: "Barakalla. Sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan," debdi. "Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l." 2000 tilla olgan xizmatkor ham kelib: "Xo'jayin, menga 2000 tilla bergandingiz. Mana qarang, men bulardan tashqari yana 2000 tilla ishladim," debdi. Xo'jayini unga: "Barakalla. Sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan," debdi. "Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l." 1000 tilla olgan xizmatkor ham kelib, shunday debdi: "Xo'jayin, men sizning qattiqqo'l odam ekaningizni bilardim. Siz ekmagan yerdan o'rasiz. O'zingiz yetishtirmagan hosilni yig'ib olasiz. Shuning uchun men qo'rqqanimdan borib, bergan tillangizni yerga ko'mib qo'ygan edim. Mana tillangiz." Xo'jayin unga shunday javob beribdi: "Ey yomon, yalqov xizmatkor. Men ekmagan yerdan o'rishimni, o'zim yetishtirmagan hosilni yig'ib olishimni bilar ekansan, pulimni muomalaga kiritsang bo'lmasmidi? Men qaytib kelib, pulimni foydasi bilan qaytarib olgan bo'lar edim." So'ng xo'jayin debdi: "Qani, undagi 1000 tillani olib, 10000 tillasi borga beringlar. Chunki kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va u mol ko'lchilikda yashaydi. Kimda yo'q bo'lsa, hatto bori ham tortib olinadi. Endi bu yaramas xizmatkorni tashqariga, qorong'ilikka uloqtirib yuboringlar. U yerda bu yaramas qattiq pushaymon bo'lib fig'on chekadi. Inson o'g'li o'zining ulug'vorligida jamiki farishtalari bilan birga kelganda o'zining shohona taxtiga o'tiradi. Barcha xalqlar uning huzuriga to'planadilar. Cho'pon qo'ylarni echkilardan ajratganday u xalqlarni bir-biridan ajratadi. U qo'ylarni o'ng tomoniga, echkilarni chap tomoniga qo'yadi. Shundan keyin shoh o'ng tomonidagilarga aytadi: "Ey samoviy otamning barakasini olganlar, kelinglar. Shohlikni meros qilib olinglar. Bu shohlik olam yaratilgandayoq sizlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Axir men och edim. Menga ovqat berdingizlar. Chanqagan edim, menga ichimlik berdingizlar. Musofir edim, uyingizdan boshpana berdingizlar. Yalang'och edim, meni kiyintirdingizlar. Kasal edim, menga g'amxo'rlik qildingizlar. Zindonda edim, meni kelib ko'rdingizlar." Bunga javoban solihlar unga shunday deydilar: "Yo Rabbi, qachon seni och holda ko'rib ovqat beribmiz? Qachon chanqaganingni ko'rib biron narsa ichiribmiz? Musofir ekaningni qachon ko'rib uyimizdan boshpana beribmiz? Yalang'och ekaningni qachon ko'rib kiyintiribmiz? Kasal yoki zindonda bo'lganingda qachon seni yo'qlab boribmiz?" Shoh ularga shunday javob beradi: "Sizlarga chinini aytayin. Sizlar eng kichik birodarimga qilgan har qanday yaxshiligingizni menga qilgan bo'lasiz." So'ng u chap tomondagilarga ham aytadi: "Ey la'natlar, ko'zimdan yo'qolinglar. Iblis va uning farishtalariga tayyorlab qo'yilgan abadiy olovga mubtalo bo'linglar. Axir men och edim, ovqat bermadingizlar. Chanqagandim, ichgani hech narsa bermadingizlar. Musofir edim, uyingizdan boshpana bermadingizlar. Yalang'och edim, meni kiyintirmadingiz. Kasal bo'ldim, zindonga tushdim, meni kelib ko'rmadingiz." Shunda ular aytadilar: "Yo Rabbi, qachon seni och, chanqagan, musofir, yalang'och, kasal holda yoki zindonda ekaningni ko'ribmiz? Agar ko'rganimizda edi, nahotki sendan xizmatimizni ayagan bo'lardik." U esa shunday javob beradi: "Sizlarga chinini aytayin. Sizlar eng kichik birodarimdan ayagan yaxshiligingizni mendan ayagan bo'lasizlar." Bular abadiy jazoga, solihlar esa abadiy hayotga muyassar bo'ladilar.